Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
Nyt meillä on, mä käsitin muun muassa lääkäri, Jari Vuorio.
Vainio.
Aina on mukana. Jari Vainio. Ja me puhuttiin tuossa, että lämpiössä voisi sanoa, niin olet toiminut eri maissa ja vähän eri aloilla. Ja mikä sun koulutus sit oikein on?
Siis mä oon ihan yleislääkäri, mutta nuorena olin kiinnostunut kansainvälisestä työstä, niin kävin opiskeluaikana harjoittelemassa sekä Egyptissä että Zimbabwessa molemmissa kuukauden. Sitten mä halusin vähän pitempää pestiä ja mä sain Arabikansojen ystävyysseuran kautta semmoisen pestin Etelä-Jemeniin silloin. Se ei semmoista maata enää olemassakaan, se on yhdistynyt Jemeni. Ja mut määrättiin sinne Beduini-sairaalan anestesia-lääkäriksi ja samalla koko kuvernoraatin eli lääniin vastaavan anestesia vastaavaksi. Oho. Ja mä yritin terveysministeriössä pyristellä sitä vastaan, että en mä opiskellut anestesiaa kuin 3 kuukautta, niin vastaus oli, että se on 3 kuukautta enemmän kuin kukaan muu siinä kuvernoraatissa. Eli mä joudun sitten hoitaa kaikki anestesiat siellä Beduini-sairaalassa. Sitten mulla oli pieni hyppy takaisin Suomeen, kun mä ajattelin, että mä asentun tänne. Mä olin Kuusamossa. Mulla oli jopa virka terveyskeskuksessa. Mutta sitten haettiin vapaaehtoisia Sambiaa ja silti elämä sitten jäin. Eli 2 vuoden sopimus venyi 7 vuoteen. Sen jälkeen mä olin 3 vuotta Keniassa 200 000 somalipakolaisen pakolaisleiriä koordinoimassa niin kuin terveydenhuollossa.
Just.
Sitten mä opiskelin Englannissa maisterin tutkinnon infektiotautien kontrollista ja sitten mä olinkin hyppyrottana.
Mikä on
lopuissa 50. maassa ympäri maailmaa.
Mä olen hyppyrottana.
No mä kutsun sitä hyppyrottaksi, koska jos ajattelee, että 25 vuoden aikana mä olin yli 50. maassa, niin kyllä se aika hyppäämistä paikassa toisessa oli. Et mä oon käynyt kaikki mä esimerkiksi yhdessä vaiheessa koordinoin kaikki arabiankieliset maat ja Iranin. Sitten mä oon ollut Etelä-Amerikassa, Aasiassa ja niin poispäin.
Vedikö sä siellä arabimaissa englannilla vai miten sä siellä pärjäsit?
Englannilla lähinnä, mutta kyllä mä arabiakin olen opettanut.
Joo, okei. Okay. Mites 3 kuukautta anestesiaopintoja ja sitten anestesia vastaavaksi, kun mut leikattiin, kun mä vammauduin voimannostossa vähän, mulla meni jänne poikki tuossa vasemmassa kädestä, niin se kun leikattiin, niin ennen kuin mä nukahdin, mä kerkesin sen lääkärin kaapaa ja vaihtaa pari sanaa, niin hän oli 6 vuotta ollut lääkiksessä ja sitten erikoistunut vielä toiset 6 vuotta ennen kuin hän pääsi täyssiin.
Eli mulla oli myös se 6 vuoden opiskelu yleislääkäriksi, mutta mä olin Kajanin keskussairaalassa 3 kuukautta niin kuin anestesian apulaislääkärinä. Ja tietysti kun kajanilaisilla lääkäreillä oli kiire saada joku päivystä,
niin
2 viikossa mut opetettiin kaikki taidot läpi ja sen jälkeen mä päivystin yksi.
Eli
mä sain aika hyvän paketin siellä kyllä sitten maailmalle. Tietysti sairaalassa, jos ei ole sähköä, niin se eikä happea, niin se homma toimi hieman eri lailla kuin Suomessa. Et meillähän oli hauska, kun mä tein anomuksen, että saataisiin sairaalaan noit pulloja. Niin terveyspalvelujen johtaja oli ihan tämmöinen paikallinen kauppias, kiva mies muuten, mutta eihän terveydenhuollosta mitään ymmärtänyt. Niin hän antoi sen lausunnon, sen hakemuksen takaisin lauseella, että ilmassa on hänen tietääkseen paljon happea, että miksi ette voi käyttää sitä? No siihen se sitten jäi, että sitten vaan löyhyteltiin sitä ilman happea potilaiden niskaan. Että me ei saatu koko vuoden aikana, kun mä siellä olin, niin ei saatu happea sairaalla.
No se touhuu.
Ja mä voin nyt saman tien sanoa, että tämä on se, mistä mä aina nauttinut, on se improvisaatio. Et musta joskus tuntuu, että suomalainen lääkäri on vähän niin kuin hajuton, mauton ja näkymätön. Ja täällä on niin tarkat säännöt joka asiaan, että se improvisaatiolla ei ole paljon tilaa. Et jos sanotaan, että kaikki ihmisen elämässä ja työssä on designia, niin kyllä lääkärin työnkin pitäisi olla designia, mutta jos me tehdään kaikki samaan muottiin, niin se designia aika pieneksi.
Käytkö koskaan opettamassa nuoria lääkäreitä?
En. En kato, mä oon vaan yleislääkäri, niin mulla ei ole mitään
vaikka sä oot kiertänyt
dosenttuuria tai tämmöistä. Mm. Olen mä siis paljon käynyt pitämässä yleisötilaisuuksia, mutta en lääkäreille, paitsi nyt kun sä sanoit, niin mä muistan yhden. Mä olin korona-aikana, pidin nuorille lääkäreille esityksen, mutta se oli tietokoneen kautta, siis joku Teams. En tiedä kuinka monta nuorta lääkäriä siellä oli kuuntelemassa, mutta ympäri Suomea.
Oot käynyt USA, ootko Trumpia tai Bidenia hoitanut?
En.
Entäs näitä muita senaattoreja?
No joo, mut valittiin jossain vaiheessa. Mä olin tämmöinen yhden, mä vittis sanoa nyt nimiä, mutta yhden amerikkalaisen organisaation, humanitaarisen organisaation tiimilääkäri. Ja tiimissä oli Amerikan senaattin ja kongressin jäseniä, myös senaattoreita ja kongressin ihmisiä, aika paljon junioristaffia. Ja kun he meni viikoksi tutustumaan kehitysmaakohteeseen, muun muassa Haitissa olen käynyt pari kertaa, Kambodžassa, Afrikassa, esimerkiksi Djiboutissa ja Mosambikissa. Niin se on aina se viikon keikka ja mä lennetään sinne, mä tuon tavarat, välineet, lääkkeet Suomesta, tullaan ne ja sitten mä juoksen sen tiimin perässä näkymättömänä tosin. Eli mun tehtävä olla niin näkymätön kuin mahdollista, mä vaan astun esille silloin, kun joku sairastuu.
Mm. Oliko tämmöisiä tapauksia?
Aika vähän onneksi, koska sehän on ideaali, että kukaan ei sen matka-aikana sairastu. Eli
haavoja putsataan.
Jotain pikkuhaavoja. Ja, mun mielestä kaikki eniten oli ehkä näitä jetlagia aiheuttamia unettomuusjuttuja, että kun mennään USAsta jonnekin Kambodžaan, niin nehän oli niinku rytmit sekasi. Eli niitä mä joudun kääntelemään.
Millä hoidetaan jetlagia?
Konjakilla.
Konjakilla. No sitäkin voi kokeilla. Kyllä se melkein joku, siis mulla oli mukana jotain lyhytvaikutteista unilääket, jolla mä sain heidät nukkumaan, niin sitten aamulla oli ihan virkeitä, että sitten mennään ihan sille tasolle. Melatoniini joskus, mutta ei se kaikille toimi.
Mites kun oli paljon puhetta nyt tässä sattuneessa syystä tästä koronasta, niin kun on, niin kuin tiedetään, on näitä kaiken maailman salaliittoteorioita ja muita, ja mä oon ottanut 4 piikkiä ja sitten vielä otin flunssapiikin päälle. Enkä mä oon mihinkään kuollut. Kun pahimmat kielet väittää, että se oli joku salaliitto kansalaisen tappamiseksi ne piikit.
Sanoppa nyt kuulijoille, sä oot kieltänyt 50 niin. Maata ja
mikä oli se
kaikki.
Koronapiikin homma nyt sitten oli?
Niin.
Siis mähän kirjoittelin korona-aikana aika paljon paikallislehteen Salossa näistä omista tuntemuksistani. Ja, mullahan on nykyadoptio poika ja mä ihan hänenkin kunniakseen kirjoitti siitä, että mä olen aina ottanut ilolla rokotukset vastaan, koska se on paitsi mun oma, mutta myös mun perheeni suojelemista. Eli mä olen, kannatan rokotuksia, mutta se tietysti nämä salaliittoteoriat monessa liikkuu. Tietysti mä itsekin joidenkin salaliittoteorioiden kannalla, mutta en mä nyt ihan rokotuksia, että ruvettaisiko koko maailman populaatio sitten.
Pienentää rokotuksilla.
Ja sitten jos joku Bill Gates nyt on kiinnostunut meikäläisestä niin paljon, että hän ujuttaa jonkun kapselin mun sisäni siitä vaan.
No mites
hyvä, että joku on kiinnostunut.
Mä oon samaa mieltä siinä, että niin kun kaikkien rokotusten hyödyt on paljon suuremmat kuin haitat. Tainahan tulee niin sanotusti väliinputoja ja sitten tulee jotain allergiaa.
Se on matematiikka, eikö?
Niin.
Eikö se ole semmoista matematiikkaa?
Joo, ja se on kuitenkin, että meidän täytyy miettiä, että nykyään ihmiset on niin yksilökeskeisiä, että se on niin kuin minä ja minun pointini ja tuntemukseni. Mm. Mutta esimerkiksi tuolla Afrikassa se, niin kuin se sosiaalinen yhteisö oli paljon enemmänkin, että se oli ne muut.
Joo.
Et mä koen sen tärkeänä, että myös muita suojellaan, että ei se ole aina vaan, minä saan jotain siitä asiasta, vaan myös muut.
Mun vaimohan on toisten ajattelija. Kun näitä toisen ajattelijoita, niin mun vaimo on toisten ajattelija. Se aina pistää niin kuin muut edelle joka asiassa. Niin kuin.
Sen takia sun on hyvä laama. Niin,
mullekin se kaavaa kahvinkaata aina ensin mulle ja sitten osti itselleen.
Mutta nyt kun puhut salaliittoteorioista, taisi olla tänään tai eilen lehdessä, kun FBI epäilee, että korona leviskin kiinalaisista laboratoriosta. Niin. Mä koko ajan sitä sanon, että mä en siihen lepakkoteoriaan usko.
Niin.
Siinä on liian monta semmoista. Mm. Siellähän ne lepakot on maailman sivu ollut torilla syötävänä. Miksi se nyt yhtäkkiä levii niin, kuin niin valtaisasti liikenteeseen ympäri maailmaa? No, tätä mä mietin, en mä nyt väitä.
Toihan sanoi, toi
on mitenkään oikeassa.
Ossi Osborne sanoi, että ihmeelliseksi on mennyt maailman touhu, kun silloin kun hän oli nuori, niin pystyi syömään raakaa lepakkoa ilman, että oli maailmanlainen kriisi.
Mennään Raamattuun. Onko tämä kirja sulle tuttu?
On.
Kirja Ootko koko lukenut? Elma.
Mä olin, sanotaan, rippikouluikäisenä luin Raamatun läpitte. Rippikouluikäisenä kuuluin kyllä seurakuntanuoriin ja kävin, olin jopa isosena rippileirillä.
Niin sä oot opettanut Raamattua.
Joo, mutta se oli semmoista nuoren ihmisen epäkypsää opettamista, sanotaan, että se, mitäs mä sanon, musta Raamattu on jotenkin ehkä vaikea kirja tietyllä tavalla lukea ja tulkita, koska siellä on paljon semmoista, mikä kumoo toisensa myös, riippuu lukeeko uutta testamenttia tai vanhaa testamenttia, mutta
voiko sulla sanoa kristityksi kuitenkin?
Sanotaan, jos kristityn määritelmä on hyvinkin avara, niin kyllä. Mutta jos se pistetään tiukkoihin raameihin, niin mä en ole ihan varma, että olenko mä, niin kuin, kuuluks mä siihen.
Niin oletko Jeesus-hihuli?
Määritelmään.
Niin uskotko
Jeesus? No en mä usko, että mä mikä Jeesus-hihuli sinänsä on, mutta kyllähän ne paljon vaikuttaa, mitä kotona on opetettu ja mikä sun kulttuuritaustas on. Esimerkiksi meillä opetettiin lapsena tämmöinen iltarukous, kun levolle laske luojan,
mulla varmaan.
Mut se, ja mä liitän sen kyllä tähän omaan uskontooni.
Rukoiletko iltasi vielä?
Joskus.
Entä lentokoneessa?
En mä usko.
Ennen laskua?
Ei mulla semmoisia. Mulla on ollut lentopelko, mutta se oli semmoinen ohimenevä. Mutta kyllä se pari vuotta kesti se työstäminen.
Niin.
Mutta nyt kun kysyt, niin en kyllä muista, että mä olisin siinä kohtaa rukoillut, että mä yritin vaan jotenkin vaan unohtaa koko asian, että mä olen lentokoneessa.
Okei. Okay. On nyt lääkärilläkin jotain pelkoja.
Korkean paikan pelko.
Joo.
Ei mulla ole eläimiä, mä en pelkää, tauteja mä en pelkää. Ja oonhan mä nyt ympäri maailmaa liikkunut, lähtenyt. Sota on epämiellyttävää, mutta en mä tiedä pelkääkö mä sitäkään, mutta mulla on joku tämmöinen korkean paikan juttu.
Nyt mennään Englantiin. Ja vankilaa.
No niin.
Sä oot ollut 2,5 vuotta linnassa.
Mulla oli 2,5 vuoden tuo.
Kerropa, minkälaista on ollut vankilalääkäri. Minkälaista vankiaines on Englannissa?
No kato, mulla oli semmoinen, että mä olin Englannissa niin sanottu locum-lääkäri, eli se on tämmöinen sijainen, jota heitetään paikasta toiseen. Joo. Ja sit mut heitettiin lähelle Newcastle, joka on Pohjois-Englantiin. Mä itse asiassa asuin Skotlannissa, mutta mut pistettiin Pohjois-Englantiin töihin. Holmhouse-vankilaan lähelle Newcastle. Ja siellä olikin pitkä sijaisuus. Eli mä en ollutkaan siinä, että mulle ilmoitettiin, että jos mä haluan jäädä sinne, niin siellä saa olla niin kauan kuin haluaa. Ja siinä meni semmoinen 2,5 vuotta ylilääkärisijaisena. Meitä oli 2 lääkäriä, minä ja sitten semmoinen nuorempi. Hän tuli Etelä-Afrikasta. Ja siinä me sitten pyörittiin, siellä oli 1,000 miestä, 6 hausblokkia, eli hausblokki on tämmöinen osasto. Ja siellähän jouduttiin niin kuin tietyt osastot erottaa toisistaan. Esimerkiksi yhdellä osastolla oli seksuaalirikolliset, niin ne ei saanut edes liikkua samaan aikaan vankilassa kuin toiset, koska he oli, mä jotenkin koin, sanokaa oma mielipiteenä tässä, mutta niin kuin lääkärinä siellä mä koin, että siellä oli aikamoinen hierarkia, siellä oli jopa voimakkaammat ja ehkä julmemmat säännöt vankilan sisällä kuin mitä yhteiskunta pystyy rankaisuksaan.
Kyllä, kyllä.
Et esimerkiksi englantilaisessa vankilassa seksuaalirikollisia rangaistiin muiden vankien toimesta niin, että keitettiin kuumaa sokeria, kaadettiin naamalle. Eli meidän oli pakko suojata ne ihmiset, jotka oli niin sanottuja vippejä, eli tässä tapauksessa vulnerable prisoners.
Mistä tämä tämmöinen sokeri?
Se on nykyään vielä. Öljyä, ruokaöljyä kuumennetaan, heitetään päälle.
Poltetaan naamatilalle tavallaan. Mutta oli muitakin. Eli meidän täytyisi tietyt identifioida ne niin sanotut vulnerable, eli siis nämä alimman kastin vangit, jotka sitten eristettiin, että he saivat niinku rauhallisen, turvatun elämän. Mutta sitten oli myös nämä jengit, eli tulovaiheessa tatuoinesta yritettiin identifioida erilaisia tatuointeja, jotka ilman siis mihin jengiin he kuuluu, koska tiettyjä huumejengejä, Newcastlen mafia, Venäjän mafia ja niin poispäin, niitä ei voinut oikein laittaa yhteen, koska sitten tuli tappelu.
Teitkö sä sitä lääkärinä?
Yleensä se oli, kyllähän mä näkin niitä näin, koska mun täytyisi aina tehdä se lääketieteellinen tarkastus, mutta kyllä se oli enemmän niin kuin vanginvartijoiden tehtävä identifioida niitä. Meillä oli semmoinen ohjekirja, semmoinen, sieltä katsottiin kuvia. Ja katsoi verrattiin.
Minkälainen on Newcastle Mafia merkki?
En mä muista. Mä en tiedä, oliko mulla koskaan edes tullut, mutta mä nyt vaan edes heitin esimerkiksi.
Siellä piti ottaa jalkapallohommakin huomioon varmaan. Ei voinut laittaa Liverpoolin faneja.
Mä pääsin niin ulkomaalaisena aina kauhean helpolla näistä, että mun ei tarvinnut tietää jalkapallosta yhtä mitään.
Joo, mutta ei saanut pitää tiettyä huiviikaa sitten.
Ei, ja kato, meillä oli aika säännöt, mitä meillä... Mullahan oli toimistotila, englantilaiset vankilat on rakennettu niin, että lääkärin, se sairaala ja lääkärin toimisto on keskellä vankila. Mm. Eli mulla oli 16 ovea ennen kuin mä pääsin omaan toimistoon. Kahta valvotti ulkopuolelta, eli ne avattiin jollain napilla, että ne oli semmoisia liukuovia. Ja loput 14 mä jouduin itse avaamaan. Ja siellä mulla oli semmoinen valtava avainnippu, koska siinä oli erilaisia lukkoja, systeemejä, joiden läpi piti mennä. Vankilan sairaalaosasto oli keskellä ja siellä ei ollut vanginvartijoita jostain syystä. Meillä oli vain hoitajia ja lääkärejä ja meillähän ilmoitettiin se, että meidän rooli oli olla siviilejä.
Niin.
Ja siviilejä ja vanginvartijoita kohdeltiin eri lailla. Eli vanginvartijat, jos vanginvartija kidnapataan, ovet ei aukea, koska se on ammattiriski, mutta jos lääkäri tai sairaanhoitaja kidnapataan, niin kaikki ovet aukeaa. Eli me oltiin tietyllä tavalla siellä keskellä just varmaan sen takia, että jos meidät kidnapatiin, kestää kauan ennen kuin saa 16 ovea auki, että joku pääsee siihen väliin. Mutta ei meillä ollut koskaan se.
Ei mitään. Ei tullut väkivaltaa, ei mitään.
Olihan siellä niin kuin vankien sisäistä väkivaltaa.
Mutta sinua kohtaa.
Ei. Mun kollega, joka oli tämmöinen pieni, hän, siis etelä-afrikkalainen, mutta pieni kokoinen niin kuin intialaistaustainen, hän sai kerran viikossa. Mutta mä luulen, että kun mä oon tämmöinen isokokoinen röhjö, niin mulle ei niitä tullut niin kauheasti. Mutta toisaalta mä oon aika rauhallinen kanssa.
Niin, suomalainen.
Niin, semmoinen.
Tiesitkö sä niistä tuomioista, niitä vankien tuomioista?
Periaatteessa en, mutta kyllä mä tiesin, koska vankilan sisällä on ihan yhtä paljon kuin vankilan ulkopuolella.
Oliko se elinkautisia paljon?
Me oltiin B-kategoria, oli, koska englantilaisessa systeemissä A on se, jossa toi ulkotilatkin on niin kuin verkotettu. Eli sinne ei pysty periaatteessa helikopterin laskemaan. Mä olin B, joka oli muuten niin kuin suljettu, mutta piha oli avoin. Eli periaatteessa sinne, jos tuli... Me tuli kerran yhteen toisen vankilaan. Mä olin ensiksi muissa vankiloissa töissä, ennen kuin mä tänne Holmhouseen tulin. Mutta siellä mä olin vaan niin kuin viikonlopun kerrallaan. Niin yhdessä vankilassa oli tämmöinen uhka, että siinä on tulossa helikopteri pihalle, että oli saatu niin kuin puheesta salakuuntelemalla vangin puhetta. Tietää, että täällä on tämmöinen karkaamisuhka. Mm. Niin tämä henkilö hän heti eristettiin ja siirrettiin A-kategorian vankilaan.
Kyllä.
Ei pääse helikopterillakaan laskentua pihalle.
Kuinka paljon sä määräsit lääkkeitä vangille? Onko se joka ilta annetaan näitä rauhoittavia?
Ei annettu yhtä. Siellä on vankilapsykiatrit oli erikseen, ja jos he nyt, mutta he teki lähinnä lausuntoja ja jotain tämmöisiä, että jos he nyt määräsivät jonkun lääkkeen. Mutta meillä yleislääkäreillä oli aika tiukka linja, että koska meillä oli aika paljon huumeenkäyttäjiä ja heidät vierotettiin, niin...
Ei bensoja.
Ei, aloiteta uudelleen sitä kierrettä. Et kun me ollaan vierotettu ihminen, niin aloittaa tavallaan puhtaalta pöydältä. Mutta kyllä se, mulla jäi yksi potilasasiakas mieleen. Hän oli nuori mies, jolla oli kaksi tytärtä. Hän oli huumeiden takia vankilassa. Hän oli pääsemässä kotiin ja hän siellä itki, kun hän kaipaa tyttäriään niin kovasti. No mä sanoin, että kyllä sä tämän kestät. Pari viikkoa sä pääset tyttöjä katsomaan. No meni puntama kuukausi, niin hän tuli aivan hirveässä kunnossa takaisin, oli niin kuin ojan pohjalta nostettu ja sitten taas vierotus uudelleen päälle ja sitten kun hän alkoi vähän selkiä siitä, niin mä kysyin, että no mitäs tyttärille kuului, niin hän sanoi, että tiedätkö, mä en ehtinyt edes kotiin asti, kun kaverit oli jo portilla odottamassa, niin se oli sitä myötä lähdettiin ja sitä myötä sitten oli. Se, että se kyllä se huume vie ihmisen mukana, että jos omat tyttäretkin jää kakkoseksi, no. Hän sai tuomioon ja sitten hän itki taas siellä, että koska hän tyttäriä pääsee katsomaan.
Tämä on yleistä myös Suomen vankiloissa. Että on, puhutaan paljon siitä, kuinka vaimea lapset on kaikki kaikessa, mutta sitten kun vapaus koittaa, niin teot on sitten jotain muuta. Aika valitettava usein.
Mä joskus mietin sitä, että olisiko näillä huumeenkäyttäjillä parempi ollut siirtää johonkin ihan toiseen osoitteeseen, että ei olisi niitä niin sanottuja kavereita odottamassa vankilan portilla.
Minkälainen se vankeenhoito muuten on? Onko se sun mielestä parempi Suomessa vai?
No en mä osaa verrata Suomeen, mutta jos ajatellaan siihen aikaan, muuten Matti Nykänen oli vankilassa. Mm. Ja sitten kirjoitettiin suomalaisissa lehdissä. Mutta mä ymmärsin, että puhuttiin henkilökuntapuutteista ja resurssipulaista ja vaikka mistä. Mutta se sanottiin, että vankilassa on noin 100 miestä. Siis tämä on nyt mun muistikuva lehdistä. Mutta meillä oli 1000 äijää ja 2 lääkäriä. Ja kyllä me mun mielestä aika hyvää hoitoa heillä annettiin. Heti he pääsivät vastaanotoon, kun he halusivat. Meillä oli myös hammaslääkärit, jotka hoiti hammaspuolen. Oli mahdollisuus päästä psykologin juttu sille, jos tarvittiin.
Mikä olisi eniten, mistä tultiin sulle?
Mulla oli kato yleislääkärinä eniten ehkä tämmöisiä ihan, mä väittäisin, että infektiotaudit oli se suurin syy.
Eli ne oli sairaita.
Eli mun piti hoitaa se vierotus. Joo. Eli mä suunnittelin sen vierotuksen, mutta siihen oli ihan tarkat ohjeet, niin kuin British Prisons tai jotain tämmöistä. Eli siinä mentiin ihan semmoisen kaavan mukaan. Mutta sitten, kun tuli näitä kaiken näköisiä muita vammoja tai tulehduksia tai tämmöisiä, niin ne tuli meille kaikki. Ja kyllähän vankilan sisälle salakuljetettiin paljon kaiken näköistä tavaraa, joka, esimerkiksi huumeita, jotka saattoi aiheuttaa sitten.
Räjähti vatsassa joku?
No yksi tapaus oli, että nielty huumetäytteinen kondomi räjähti vatsassa ja se, vaan se henkilö alkoi pikkuhiljaa mennä niin kuin sekaisin ja sitten se meni tajuttomaksi ja sitten me epäiltiin.
Mites teit sen
ei, mä lähetän siinä tapauksessa tai lähetin se keskussairaalaan, koska sitähän se täytyy kuvata ja sieltähän ne löytyi sitten. Mutta kyllä me epäiltiin, vahva epäilyshän siinä oli, että näin oli tapahtunut. Ex-criminals.
Nuolien. Tule on voit kantaa kipua ihmisen. Voit kantaa kipua ihmisen. Voit kantaa kipua ihmisen.
Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
No niin. Ja se oli...
Jari Vainio.
Miten mä olin vuorio? Lääkäri. Vainio Jari. Vainio, Englannissa. Munkin kaveri, kenen kanssa mä aikanaan aloitin huumekauppaa, joskus muinoin sitten, niin hän oli Skotlannissa, koska se on se Edinburgh.
No siellä mäkin aloitin.
Joo, niin Edinburghin keskusvankilla 1000 vankia kanssa. Ja 400 elinkautista oli siellä. Kun siellä Englannissa on kato erilainen tuomitsemiskäytö. Sieltä saa niin kuin täällä, kun tökkäät puukolla, toinen kuolee, se on tappo. Mutta siellä meinaa tulla melkein joka tuommoisessa tulee elinkautinen suoraan. Se on erilainen tuomitsemiskäytäntö siellä. Siellä on herkästi elinkautisi.
Mm. Mennään vähän Raamattuun. Mulla oli joku vaan semmoinen paikka, mistä haluat puhua kuulijoille.
Joo, silloin nuorena lääkärinä mähän asuin. Mä varmaan aina harvoja miehiä, jotka on saanut kunnian elää nunnaluostarissa 7 vuotta, mutta mä asuin Sambiassa katolisessa nunnasairaalassa. Ja tosin mulla oli oma talo, mutta mä asuin siinä nunnien puutarhassa, eli periaatteessa nunnaluostarissa. Ja mä olin läänin ainoa lääkäri. Eli mä hoidin 3 hatualla eri tehtäviä, että mä hoidin sairaalan kaikki erikoisalat, mä hoidin 5 terveyskeskusta niin kuin neuvonantajana, mutta sitten mä olin vielä lääninlääkäri, eli mä lääninlääkärinä niin kuin tarkkailin oman työni laatua. Budjetti oli 0 euroa, mutta me ei koskaan puhuttu resurssipuolesta. Mutta siellä oli sitten puolalaisia nunnia, meillä oli 1 sambialainen nunna ja puolalaisia nunnia, vähän vaihteleva määrä 4-5. Ja alueella asui sitten toimi 2 pappia. Ja isä Jan oli puolalainen, toinen oli, isä Joseph oli jugoslaavi. Ja mulla oli kerran tämmöinen, mä olin saanut Suomesta musiikkikaseetin, semmoisen vanha-aikkaisen musiikkikaseetin. Ja siinä oli sitten viesti, että jos tulee koti-ikävä, niin kuuntele tämä kasetti, koska siihen oli kerätty kaikki kamalimmat suomalaiset humpat ja tangot ja värssyt. Mutta yksi päivä se oli varastettu. No mä olin vähän tuohtunut siitä ja mä siitä sitten marisin ja isä Jan tuli sitten vastaan ja mä hänelle marisin, että mut on varastettu kasetti ja mua vähän puttaa päähän. Ja hän sanoi, että no mihin sä jätit kasettissa? Mä sanoin, no se oli pöydän päällä. Niin hän sanoi, että etkö sinä ole lukenut Raamatusta, että älä johdata lähimmäisiäsi kiusaukseen. Ja siitä päivästä tästä on tullut mulle semmoinen tärkeä, älä johdata ihmisiä kiusaukseen. Varsinkin nykypäivänä, kun ihmiset on hirveän itsekeskeisiä ja minä, niin mulle tulee usein se mieleen, että kuinka paljon niin kuin siihen sosiaalisuuteen liittyisi tämä raamatulause, älä johdata ihmisiä kiusaukseen. Ja tietysti tässä tapauksessa mun olisi vaan kasetti pitänyt pistää lukkojen taakse, ettei se sitä varastamista yhtä kaunista. Mutta meidän täytyy aina muistaa se, että asioissa on 2 puolta. Se mun puoli.
Minusta on kukaan, missä tämmöinen, onko se ihan noilla sanoilla missään varsinaisesti?
Raamatussa sanotaan, että äläkä saata meitä kiusauksia.
Niin isä meidän rukouksessa, niin.
Onko se meitä?
Joo. Mut, se on isä meidän rukouksessa, mutta ei varmaan niin kuin ihmiselle käskynä sinänsä Jumalalle.
Niin, Jumala varjelkoon meidän kiusauksiin.
Okei.
Mutta kuitenkin
ajatus, no ehkä se ei ollut ihan sanasta sanaa Raamatusta, niin, mutta se ajatus on sama. Että niin kuin mulle se on aina ollut se, ehkä lääkärinä, että me kuitenkin tehdään nuorena lääkärinä Hippokrateen valaa. Me joudutaan jopa kirjoittaa se käsiin ja se säilötään terveysministeriön arkistoon. Siellä on mun allekirjoituksella, että mä pidän. Ja Hippokrateen sanassa, tosin mä voin nytkin.
Mitä siinä on nyt sä sanot sen?
No se on pitkä kuin nälkävuosi, mutta siinä on yksi ainakin kuitenkin, että minä en edes uhkauksesta tee potilaani vastaisesti. Tai toimi potilaani vastaisesti.
Sä et saa katsoa missä, mitä mun sä hoidat, kaikki tasa-arvoisesti.
Kyllä. Mutta siinähän se on, tämä suomalainen keksintö, että sitten on keksitty esimerkiksi liuta anteeksi nyt, mutta vakuutuslääkäreitä, joiden ei tarvitse potilaan hyväksi katsoa. Eli vaikka mä taistelen sun papereiden puolesta ja kirjoitan C-lausuntoon ja yritän saada sut eläkkeen tai kuntoutukseen tai saada sulle jonkun edun, niin siellä on sitten joku toinen lääkäri, joka potilas sä et ole, niin sen voi sitten sanoa, että ei.
No minkälaisia ne puhelut sitten on vakuutuslääkäreiden kanssa?
Ei ole, kato, ne on tuntemattomia, en mä tiedä. Ei, sieltä tuleekin vakuutuslääkäreitä tai Kelasta tulee mulle ilmoitus, että, tai itse asiassa mulle ei tule mitään ilmoitusta, se tulee potilaalle. Ja sieltä tulee vaan, että laki siihen momenttiin, tähän artiklaan, tuohon perustuen, että saat tätä etuisuutta, ja sitten siellä on joku epämääräinen nimikirjoitus alla, joku käsittelijä. Ei me tiedetä, kuka ne on.
Ne on nostanut aika paljon haloita.
No Ali, luitko siitä, kun sieltä Egyptistä oli löytynyt se 4000 vuotta vanha muumio?
Niin.
Sitten ne ei oikein sanonut selvää, että mikä se on. Sitten suomalainen vakuutuslääkäri meni tutkimaan sitä. Ne totesi, että kyseessä on 40-vuotias työkuntoinen mies.
Menikö tämä nyt oikeasti?
No tämä oli vähän karikoitu, mutta mun mielestä tuntemukset on sama. Eli joskus ei tiedä, että itkeisikö vai nauraisiko, kun saa niitä päätöksiä. Et meillä on hirvittävän paljon kuitenkin tässäkin yhteiskunnassa väliinputoajia, jotka ei niin kuin pääsijät.
Tämä meidän yhteinen tuttavamme Ilkka Taipale.
Niin?
Hänhän just aikanaan, kun hän oli eduskunnassa, hän paljon puhui siitä, että kun siellä on kortistossa, siinä aikaisessa kortistossa, niin kymmeniä tuhansia mielenterveyspotilaita, mitkä voidaan suoraan laittaa eläkkeelle. Ne on turhaa vaan siellä nostaa työttömyyttä.
No hän siivosi sitä.
Niin kyllä. Joo.
Hän teki aika kuonisen työn.
Joo.
Ja auttoi myös vankeja paljon.
Mm.
Sä oot ollut myös WHO, eli maailman terveysjärjestössä töissä.
Joo.
Kansainvälisessä punaisessa ristissä punainen puolikuu ja Pasteur Instituutissa päämajoissa. Minkälaista on tehdä töitä tämmöisissä isojen organisaatioiden? Onko se vaan hallintoa? Vai mitä työtä sä teet?
Se on yhtä olemassaolon taistelua ja jos mä nyt rehellisesti sanon, niin voisi ajatella, että tämmöinen kansainvälinen yhteisö on semmoinen kiva sulatusuuni, jossa kaikkien kansojen kulttuuri ja ajatukset, hyvät ajatukset tulee yhteen, mutta todellisuudessa on aika raakaa, koska siellä on hirvittävä kilpailu. Ja jos sä meet esimerkiksi Geneveen, jossa kaikki nämä kansainväliset organisaatiot on, niin kaikkihan muuttuu geneveläiseksi. Eihän siellä näy mitään, kukaan ei enää tiedä, kuka tulee mistä, koska kaikki on sitä samaa geneveläistä massaa.
Joo.
Eli
mutta ei kuitenkin hyvät kuvat siitä, että vai kaipaatko niitä?
On. Mulla oli mielenkiintoisia hommia, mutta kyllä se niin kuin, mä muistan eka kertaa, kun mä olin Genevessä WHOlla, en tiedä saisiko tämmöisiä puhua, mutta
puhutaan. Saa, mä ollaan radio.
Mä menin jonkun kanssa kahville, siis kahville. Ja sitten heti seuraava, muutaman tunnin päästä joku tuli naputtaa olkapäähän, että kun sä menit sen kanssa kahville, niin oleks sä sen puolta? Mä sanoin, mitä puolta? No sitten kävi ilmi, että siellä on erilaisia
klikkejä,
jotka taisteli keskenänsä ja sun piti valita klikkis, että jos sä menit ton kanssa kahvin, niin sä olit heti automaattisesti sen puolta. Että kaikkein parasta oli istua yksinä ja juoda kahvisa yksi, koska ei niinku semmoista.
Eli rahasta taisteltiin sielläkin?
Rahasta, joo kyllä. Rahasta ja vallasta.
Raamattuhan puhuu siitä, että raha, himo on kaiken paha alku.
Niin, mitä sä sanot tästä, kun mä luin, silloin kun oli Haitin maanjäristykset silloin 10 vuotta sitten, niin Amerikan punainen risti sai 500 miljoonaa dollaria lyhyessä yleisöltä, $500 miljardia. Niin ainoa, mitä ne sillä, kun ne sillä hirveällä koneistolla lensi sinne Haitin ja edestakaisin, niin saiko ne jotain 10 lautahökkelit rivitaloa sinne rakennettua, jonkun yhden kaivon tai jotain, ja muu meni siihen hallintoon?
Voiko se olla näin rajua se, että se hallinto syö niin paljon?
Kyllä, se hallinto
se niin
syö tehoton? Niin paljon, mutta nyt mä en.
Mun mielestä punainen risti on rosvofirma. Vaikkei mulla se
hän on.
Älä provosoi.
Hän on ollut töissä siinä.
Mä en ole ollut, mutta mulla on omat. Siis miten mä tämän nyt sanon? Organisaatioiden yksi semmoinen intressi on luoda itsestään tietty brändi. Se on vähän niin kuin nämä influencerit nykyään, että luodaan brändi itsestään ja sitä brändiä viedään ulospäin, vaikka netin kautta. Mm. Niin organisaatioilla on oma brändi ja he haluaa myös näyttää itsestään tiettyä linjaa, mitä he ovat. Ja sen takia tuntuu joskus hullulta, että mä olen jossain sota-alueella tai maanjäristyksen keskellä ja kirjoitan raporttia. Mm. Se raportti menee Helsingin toimistoon, jossa se sensuroidaan ja kirjoitetaan uudelleen siihen muotoon, jota donori haluaa. Eli donori siis luovuttaja, rahaluovuttaja. Mm. Eli aina tulee hyvää ja kaunista, koska kaikki menee sensuurin kautta. Mm. Eli mä kaipaisin, että jotta me voidaan kehittyä humanitaarisessa työssä, meidän täytyy myös olla kriittisiä. Niin itseämme kohtaan kuin muitakin kohtaan.
Ja rehellisiä.
Rehellisiä. Et mulla on tämmöinen hyvä esimerkki, kun Turkin maanjäristyksessä vuonna 1999 jaettiin hygieniapakkauksi. No logistikot oli tilannut sen maailman halvimmalta järjestöllä, jolla se hygieniapakkaus oli koottu hammastahnalta, joka maistui siltä itseltään, viitti sanoa sanaa. Partakoneen höylät. Eräs toiminut meikäläiseen haimeni, saati sitten johonkin turkkilaiseen partaan ja niin poispäin. Ja kun siitä tehtiin sitten semmoinen kuluttajakysely, että mitä nämä lahjoituksen saaneet oli tykännyt tästä hygieniapakkauksesta, niin me saatiin yksi positiivinen kommentti. Shampo oli hyvä matonpesu. Tämä oli se kommentti. Ja mä mietin sitä, että miksi ihmeessä pistää kauhean järjestö, sä vuokraat halleja ja tämmöisiä varastoja.
Ja koneet lentää.
Ja sitten lennetetään ulkopuolelta niin kuin, no herra, varmaan satoja tuhansia paketteja, joita sitten tarvitaan logistiikkajärjestelmä, joka vie niitä ihmisille jakelee. Kun ihan yksinkertaisesti voisi ihmisillä antaa vaikka pienen tukuseteleitä tai joku lahjakortti ja sanoa, että osta paikallisesti mitä tarvitte.
No sitten raha jäisi sinne.
Se raha jäisi sinne ja sillä tuottaisi, mä just joku kyseli mut tuosta nykyisestä Turkin maanjäristyksestä, niin mä sanoin, nehän on pasarikansaa turkkilaiset. Kyllä siellä kauppiat löytää tie rahan luo, jos on vaan rahaa, niin ihan varmasti tavarat. Mä en nyt ymmärrä, miksi ne kaiken maailman humanitaariset kuljetukset jää jonnekin sinne matkan varrella, koska onhan sinne ennenkin tavara kulkenut. Ennen maanjäristystä. Mm. Jos siellä on tiet tuhoutuneet, niin tehkää uudet tiet sitten ympäri. Mutta kyllähän nämä henkilöt, jotka on silkkitien varrella asunut elämänsä, niin ne tietää, miten kauppaa käydään.
No,
mä en tiedä parempia kaupankävijöitä kuin sen alueen ihmiset. Niin kyllä se toimii.
Minäkin olen, jos mun kirjaa luetaan, niin olen Turkissa käynyt.
Mä olen Turkissa tosiaan asunut 13 kuukautta silloin 99 maanjäristyksen jälkeen, heti maanjäristyksestä sinne rakentamisvaiheeseen asti. Ja tämä on mun lempi. Sä puhuit Haitin maanjäristyksestä, en ollut siellä, mutta pääsin pahalle mustalle listalle, kun menin kritisoimaan julkisesti Helsingin Sanomissa, että marssijärjestys on väärä.
Mm.
Eli silloin just tämä, sä sanoit sanan punainen risti, vei kenttäklinikan sinne. Mm. Eli siellä oli yksi, muistaakseni tamperelainen koululääkäri, pistettiin tekemään töitä tilanteeseen, jossa olisi tarvittu anestesialääkäri ja kirurgeja ja tehdä sitä raakaa kirurgia, koska te voitte kuvitella, että jos tuosta nyt katto luhistuu meidän päälle, niin meillä on niskavammoja, meillä on jalkavammoja, meillä on murskavammoja. Siellä tarvitaan kirurgia. Mitä tämmöinen yleislääkäri? Yleislääkärin tehtävä on sitten katsoa niitä, estää niitä epidemioita sitten myöhemmin.
Vähän siinä vaiheessa. Haavoja ja.
Ja onko se sitten järkevää, että mä olisin lähettänyt sinne kirurgisen sairaalan tietysti, jos ei sitä pysty järjestämään, niin olla sitten ilma. Mutta ihan turha lähettää 2-3 kuukauden päästä sinne kirurgista yksikköä, koska tieteellisesti on todistettu, että ensimmäisenä päivänä on etsintä. Paras etsintä 24, tulokset tulee 24 tunnin sisään. Eli se pitää paikallisten tehdä se. Ei joku, no vuonna 1999 suomalainen palomiesryhmä oli Jalovassa Turkin maanjäristyksen jälkeen, mutta he tuli sen verran myöhään, että mun käsittääkseni he ei löytänyt yhtään ihmistä elävänä. Eli se etsintä muuttui elävien ihmisten etsinnästä ruumiitten etsijäksi. Eli sinne pitäisi mennä heti. Ja koska se heti meneminen on aika mahdotonta, niin silloin ihmisille pitäisi, vähän niin kuin meillä opetetaan ensiapua, niin heillä pitäisi olla raivauskoulutusta. Sitten ensimmäisen viikon aikana tarvitaan kirurgia. sen jälkeen tilanne rauhoittuu. Mutta meillä on sitten tuloksena paljon selkäydinvammaisia, neliraajahalvauksia. Mä oon nähnyt sairaaloissa, joka oli täynnä, niin ihmisiä, joilla oli sekä jalat että kädet amputoitu. Että he oli tämmöisiä ihmisen torsuja, jossa killu pää. Ja he oli aivan hädissään siitä, että mitä tämän jälkeen. Ehkä he oli menettänyt koko perheensä, kotokotinsa, mitä tämän jälkeen. Mm. Eli se psykologinen puoli tulee siihen mukaan. Mm. Ja sitten mun mielestä tärkeintä, että nämä ihmiset, jotka asuu siellä paikan päällä, niin ne koulutetaan. Heidän täytyy ymmärtää, että me asutaan laatan päällä, missä voi tulla maanjäristys koska tahansa, niin meidän täytyy osata toimia.
Mm.
Niin, eli se on vähän sama juttu, kun Afrikkaan viedään niitä laivallinen ruokaa, niin se pitäisi viedä sitten joka päivä se laivallinen. Mutta sitten mut jos opettaa ne paikalliset kalastamaan ja viljelemään maata, niin se on paljon parempi tapa.
Mm-hmm. Mennään sisäiseen parantumiseen. Raamatus niin. On semmoinen asia.
Aina hösää tuon Raamatun.
Kyllä, mä luen kanava. Ihan lyhyesti Raamatus 61
joku
ja Jesajassa. Tämä luet lakemaan näin, että julistamaan Herra otollista vuotta ja meidän Jumalamme kostonpäivä lohduttamaan kaikkia murheellisia. Panemaan Sionin murheellisten päähän, antamaan heille juhlapäähinen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan, heidän nimensä oleva vanhuskauden tammet. Voi sanoa, niin kuin mulla ja Latellakin, niin se entinen elämä, niin se sisäisesti meidän niin kuin toimintamalli ja kaikki, niin tavallaan näin, että kun sä oot lääkäri, niin Jeesus on myös lääkäri. Hän voi sanoa, että hän on ylilääkäri. Niin hän parantaa meitä sellaisista niin kuin vammoista sairauksista, mihin lääketiede ei yllä. Levot siinä ei ole ratkaisu, että nukutetaan. Ootko sä koskaan miettinyt tällaisia niin kuin sisäisiä vammoja, että hengellisesti ihminen paranee?
No, mullahan oli erinomainen tarkkailupaikka siellä Sambiassa siellä. Mm. Siis mähän asuin ilman sähköä, ilman puhelimia, 300 kilometriä lähimmästä kaupasta keskellä viidakkoa, joka oli vielä luonnonsuojelualue, eli mä olin niin kuin näiden...
Näetkö jellonia?
Näin, ja käärmeitä, krokotiileja, ja olen uinut Luangva-joen yli monta kertaa Mosakipikin puolella. Nyt kun mä katson noita luontodokumentteja, niin joskus ihan kauhistuttaa, kun siellä näytetään, kuinka paljon siellä oikeastaan on niili.
Krokotiile, niin.
Mutta mä olin nunnaluostarissa, ja meillä oli jotenkin, ja paikallisesti toimi, mun puutarhapojan äiti oli Elisabet, paikallinen noitatohtori. Ja meille tuli semmoinen työnjako, semmoinen... No ei se nyt ihan pyhä kolminaisuus ollut, mutta jonkinnäköinen lääketieteellinen kolminaisuus, koska ajatellaan, että mä edustin ehkä sitä länsimaista lääketiedettä. Mm. Eli mä olin pillereiden ja neulojeni kanssa, kun taas nunnat oli ehkä enemmän spirituaalista, eli se semmoinen niin kuin...
Hengellinen.
Ja sitten noita tohtori tietysti on välimaastossa, mutta hän oli enemmän tämmöinen psykososiaalinen hahmo. Eli meidän Elisabet oli, mä tein aika paljon hänen kanssa yhteistyötä. Sen takia, että hän pystyi hoitamaan tämmöiset psykososiaaliset jutut tosi hyvin. Ja afrikkalaisen tyyliin se menee niin, että jos sinä, sä oot vaikka nyt levoton ja sulla on paha olla. Sut laitetaan koko kyläyhteisön keskiöön, ainakin viikonlopuksi ellei pitemmäksi. Siellä on noita tohtorit tekee temppusa. Ne saa tämmöisiä spirittejä. Voi olla käärmespirit, leijonaspirit. Elisabetit oli leijonaspirit ja kuolen portugalilaisen lähetyssaarnaajaspirit. Ja ne tuli häneen. Se oli aikamoinen muodonmuutos seurata sitä. Se tapahtui aina semmoisen viltin alla. Eli he oli viltillä peitettynä nämä noita tohtorit ja apulaiset. Sitten he tuli sieltä esiin, niin he oli muuttuneet ihmisiä. Joskus mä aina hämmästytti se, että miten tämmöinen vaatimaton pieni afrikkalaisnainen muuttuu niin kuin isomman. Siinä on semmoinen muodonmuutos totaalinen.
Henkivaltoja.
Mutta siinä sitten tanssittiin. Eli he rupesi tanssimaan, potilastanssi ja koko kyläyhteisö tanssi. Eli siinä oli tämmöinen, niin kuin mä sanoisin, tanssiterapeuttinen hetki. Mutta kun se henkilö oli kokouksen viikonlopun keskiössä ja kaikki tanssi hänen eteensä, niin silloin oli semmoinen... parantava vaikutus. Taas toisaalta sitten nunathan ei osallistunut näihin, että heillä oli sitten oma, meillähän oli sitten Katonven kirkko, jossa oli joka sunnuntai Jumalan palvelus ja siellä sitten nämä samat ihmiset, jotka tanssivat noita tohtorin tansseissa, niin ne oli sitten sunnuntaiaamuna kirkossa. Mm. Eli heillä tämä afrikkalainen spiritualismi oli sekoittunut tähän katoliseen spiritualismiin. Ja mä olin sitten luterilaisena siinä ihmettelemässä, että Usein istuttiin, varsinkin kun mulla oli vieraita, niin me mentiin sinne kirkon, mikä se nyt on se, lehterille istumaan, että siellä pystyy katsoa ja ihmettelemään sitä menoa. Koska
mahtoi olla aika sekamelskaa.
Ei se sinänsä, koska se oli hallittu. Tai sanotaan, että se oli hallittu sekamelska. Urkojahan meillä ei ollut, mutta siellä rummutettiin paljon. Mutta se oli hillitty rummutus kirkossa. Ja sitten oli aina tämmöinen enkelikuoro, eli pikkutyttö, jotka oli enkeliksi puettu valkoisia. Ja ne tanssi semmoista, sinnekin hillitysti, koska afrikkalaiset osaa tanssia myös hyvin rajusti. Mutta kirkossa se tanssiminen rummutus, niin se oli semmoista hillitympää. No, mutta näetkö, se oli iloista.
Näetkö lähetyssaarnaajia, jotka on ihan täysillä uskomiehiä, että ne Jeesuksen nimessä paransi ihmisiä? Ja
katoliset on aika. Kato, meillä ei ollut kuin katolisia lähetyssaarnaajia.
Mutta siellä ei ollut suomalaisia lähetyssaarnaajia?
Ei. Eli meillä oli puolalaisia, jugoslaavia ja sitten oli näitä sambialaisia nunia, mutta he olivat hyvin semmoisia hillittyjä. Jos sä ajattelet semmoista nunnaluostarimeininkiä, että heillä on meditaatio ja rukousta ja mitä se sanotaan, teet työtä ja rukoileeksi, se on semmoinen. Niin semmoisia, että mun mielestä siellä oli hyvin vähän mitään lähetystyötä sinänsä, että siinä niin kuin yritettiin vaikuttaa.
Ei käännytä,
mutta siihen asiaan vaikutettiin sen työn kautta.
Joo.
Meillä oli myös nunnia koulussa opettamassa, ainakin paikallisessa tyttökoulussa oli nunni, ja ehkä sitä kautta sitten, mä en seurannut kouluopetusta, ei mulla ole mitään mahiksi, kuinka paljon siellä oli tämmöistä hengellistä kasvatusta, mutta todennäköisesti oli, koska nunnista oli kysymys.
All right. Onko Alilla tähän loppuun vielä joku? Mitä sinä hengistä sanot, Raamatus?
No, rajuja juttuja. Raamatus sanotaan näin, että sillä meidän sota-asemme, eli uskova, ja sitten eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset. Jumala edes hajottamaan maahan linnoituksi. Tästä just nimenomaan kysymys, että rukouksella ihmistä niin kuin Jumalan henki koskettaa ja vaikuttaa ja muuttaa meitä ja parantaa meitä. Ja minä ja Laurikin ollaan esimerkkejä siitä, että Jeesus on parantanut meitä sisäisesti, että ja antanut synnit anteeksi ja muuttanut meidät niin täysin. Eikö se ole ihmeellistä lääkärinä kuulla, että näin tämmöinen niin kuin hengellinen parantuminen on se tapahtunut?
Mulla oli yksi Sambias semmoinen tapa, koska mä olin ainoa lääkäri ja mulla tietysti sairaalassa kuoli potilaita.
Joo.
Niin mä valvoin aina potilaan vieressä kuolemaan asti, jos oli semmoinen tilanne omaisten kanssa. Ja sen jälkeen, kun potilas kuoli, hänellähän oli semmoinen syvä henkäisy siihen loppuun. Eli tulee se kiihtynyt hengitys ja sitten tulee se viimeinen henkäisy.
Miksi ihminen kuolee?
Mitä?
Miksi ihminen kuolee?
Kyllä, siihen tulee semmoinen levollinen henkäys loppuun, että voisi kuvitella, että sielu lensi sieltä ihmisestä ulos. Mutta mä kutsuin aina, meillä oli sambialainen pappi jossain vaiheessa, niin me kutsuttiin aina hänet paikalle antamaan se niin sanottu viimeinen voitelu. Ja viimeiseksi mä kirjoitin potilaspapereihin, että pisti ristin kuvaan ja kirjoitti siihen, että se MHS, otas nyt RIP, eli May His tai Her Soul. Rest in peace. Eli se oli mun viimeinen palvelus potilaalle, se pieni, että levätkö rauhassa, se pieni paperi. Sitä mähän Suomessa kirjoittaa ja mua harmittaa se, koska mun mielestä suomalainen lääketiede on liian medikalisoitu, että syntymä pitäisi olla normaali, kuolema pitäisi olla normaali. Nyt me tehdään niin kuin syntymät tehtaissa ja melkein kuolemakin piilotetaan, eli se ei ole enää semmoista yhteisöllistä tai meillä ei tule kuoleman kokemusta luonnollisena enää.
Ennen vanhaa synnyttiin saunassa ja kuoltiin olohuoneessa.
Niin.
Tai makuuhuoneessa.
Mutta kiitos Jari Vainio, lääkäri. No. Mielenkiintoinen haastattelu.
Eikä ja Vuorio, vaan Vainio.
Mä voin vaihtaa nimeni suoraksi Vuorioksi.
Tässä ohjelman lopuksi puhuttiin kuolemasta ja syntymästä, niin voidaan sanoa, että sinä kuulija, jos haluat syntyä uudesti ylhäältä, siitähän Raamatus puhutaan, että Jeesus sanoi Nikodemusta, että jos sen jälkeen, kun sä synnyt uudesti ylhäältä, sä tulet ymmärtää ja näkemään, mikä on Jumalan valtakunta. Ja tänään tämän rukouksen kautta, jos sen teet sydämessä, saat synnit anteeksi ja siirtyä Jumalan valtakunnan perilliseksi. Rukoile perässä. Jeesus, tahdon luovuttaa elämäni tänään sinulle ehdoitta, pyydän kaikkia synteeni anteeksi, synnytä minut uudesti ylhäältä sinun valtakuntaasi, pese verelläsi, aamen. Ja sinä, joka rukoilit tämän sydämessään Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen veressä julistaa sinun syntisi anteeksi, saat kokea rauhan, ilon ja rakkauden ja mene seurakuntaan, lue Raamattua ja Herra johdattakoon sinua. Mä onko Jari Latela vielä tähän loppuun jotain?
Mä kiitän kutsusta tänne ja oli mielenkiintoista käydä tässä teidän studiossa.
No niin, kiitos.
Kiitos.
Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.